อย่าดูแต่ภายนอกความจริงแล้วคือเชื่อว่าช่วงนี้หลายคนคงจะได้เห็นการเล่นเรื่องราวของประธานบริษัทที่ปลอมตัวเป็นยามตามเพจใน Facebook กับ TikTok หรือที่ต่างๆที่พูดประโยคที่ว่าความจริงแล้วฉันคือประธานบริษัทกันอย่างแพร่หลายแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าความจริงแล้วการเล่นคำนี้มาจากละครไทยเรื่องสายลับรปภ.ที่ประธานบริษัทคนสวยต้องมาปลอมตัวเป็นรปภ.บริษัทเพื่อสืบหาความจริงบางอย่างจนเธอได้เห็นผู้คนมากมายจากมุมมองที่ต่างออกไปซึ่งพอละครออกฉายหลายคนที่ได้เห็นก็เอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่นกันเมื่อเป็นแบบนั้นเราจึงขอหยิบตัวละครในเกมที่ดูภายนอกเป็นอย่างจริงๆแล้วเป็นอีกอย่างมานำเสนอจะมีใครบางนั้นมาดูไปพร้อมกันเลยเด็กติดการ์ดเกมแต่ความจริงคือประธานบริษัทไคบ้าเซโต้จากเกมยูกิโอดูเอลลิงเริ่มต้นตัวละครแรกที่เนื้อหาตรงกับเรื่องราวบทความที่สุดกับบทบาทของไคบ้าเซโต้ตัวละครจากเกมยูกิโอดูเอลลิงผู้ใช้การ์ดระดับตำนานอย่างมังกรขาวตาสีฟ้าซึ่งถ้าใครที่เคยดูหรืออ่านฉบับการ์ตูนมาก่อนจะทราบดีว่าในอดีตนั้นไคบ้าเคยเป็นแค่เด็กชายธรรมดาที่ชื่นชอบการเล่นเกมทุกชนิดวันหนึ่งเขาได้ไปเห็นการ์ดบลูไอไวท์ดราก้อนไคบ้าก็หลงรักมันทันทีเขาลงทุนเอาการ์ดที่ตัวเองมีทั้งหมดเพื่อมาแลกแต่ด้วยความที่การ์ดนี้เป็นการ์ดหายากและมีความสำคัญต่อเจ้าของจึงทำให้เขาไม่สมหวังในการแลกจนทำให้ไคบะทำเรื่องเลวร้ายแต่ก็ไม่สำเร็จวันเวลาผ่านไปไคบะกลับมาอีกครั้งพร้อมการ์ดบลูไอไวท์ดราก้อนถึง3ใบและเป็นประธานบริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วและตอนที่เขาเอาการ์ดมาแลกในตอนนั้นเขาก็คือลูกบุญธรรมของประธานบริษัทอยู่แล้วเรียกว่าใหญ่โตมาตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวส่วนใครที่อยากเล่นหรือไปสู้กับไคบะก็สามารถหาเล่นได้ในเกมซีรีส์ยูกิโอหรือจะเล่นภาพยูกิโอดูเอลลิงบนมือถือก็ได้ตัวเกมสนุกพอๆกับเล่นของจริงเลยเป็นยามแต่ความจริงคือเป็นประธานาธิบดีอันตันคาสติโยจากเกมฟาคราย6มาต่อกันที่ชายแก่ผู้อยู่จุดสูงสุดของประเทศแต่ไม่คิดจะลงมาเพื่อดูแลประชาชนแถมยังคิดว่าการใช้ความรุนแรงและให้ประชาชนหวาดกลัวคือการปกครองที่ถูกต้องกับตัวร้ายของเกมไกลตะโกนภาค6กับแอนตันคาสติโรแอนตันคาสติโยที่เมื่อดูจากภายนอกแล้วเขานั้นเหมือนลุงยามตามหมู่บ้านแต่ความจริงแล้วเขาคือประธานาธิบดีของประเทศยาร่าผู้ปกครองผู้คนด้วยความโหดร้ายซึ่งในอดีตนั้นแอนตันเคยเป็นลูกของประธานาธิบดีแต่ก็ถูกทหารมาปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจวันเวลาผ่านไปแอนตันที่เติบโตมาด้วยความแค้นก็เริ่มไต่เต้าจากนายทหารธรรมดาจนกลายมาเป็นผู้ปกครองประเทศด้วยการหลอกประชาชนว่าจะนำพาประเทศยาร่าไปสู่ความรุ่งเรืองแต่นับจากที่เขาขึ้นครองอำนาจก็ไม่เคยคิดจะลงหรือทำให้ประเทศดีขึ้นแถมยังฆ่าคนที่เห็นต่างโดยไม่สนใจประชาชนที่ประท้วงซึ่งใครที่เคยเล่นเกมนี้มาแล้วคงจะได้เห็นความโหดของลุงแกเป็นอย่างดีตัวเกมจะเล่าเรื่องราวของฝ่ายต่อต้านที่พยายามโค่นลุงยามให้ลงจากอำนาจใครที่เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกก็สามารถสนุกได้ไม่ยากเพราะเกมนี้จะมีซับภาษาไทยให้อ่านค่อยๆเล่นค่อยๆศึกษาแล้วคุณจะรู้ว่าเกม Far Cry 6 คือเกมน้ำดีที่คุณไม่ควรพลาดช่างประปาแต่ความจริงแล้วคือเศรษฐีมาริโอจากเกม Super Mario Bros.คนเราดูแต่ภายนอกไม่ได้จริงๆคำนี้เป็นหนึ่งในคติสอนที่มีมาเนินนานตั้งแต่หลายคนยังเด็กเพราะเราไม่อาจรู้เลยว่าช่างประปาธรรมดาอย่างลุงหนวดมาริโอความจริงแล้วเขาคือเศรษฐีในอาณาจักรเห็ดเลยทีเดียวซึ่งเมื่อเราไปตรวจสอบทรัพย์สินของลุงหนวดก็พบว่าตัวของเขานั้นมีปราสาทขนาดใหญ่พร้อมห้องสมบัติที่มีเงินทองมากมายและยังมีเกาะส่วนตัวพร้อมประชาชนอันเป็นที่รักที่เรียกว่าซาราซาแลนก่อนที่เขาจะถูกตัวร้ายอย่างวาริโอที่เคยถูกลุงแหนวดรังแกตอนเด็กมาแก้แค้นโดยการสะกดจิตคนบนเกาะให้เชื่อฟังตนจนลุงหนวดมาริโอต้องมาแก้ไขเรื่องนี้ซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในเกม Super Mario Land 2 Six Golden Coins ซึ่งที่เราเห็นลุงหนวดมาริโอแต่งตัวง่ายๆชุดเดิมๆแบบนี้ก็แปลว่าเขาคือผ้าขี้ริ้วห่อทองนั่นเองไม่ใช่แค่นักสู้ขาใหญ่แต่ความจริงเป็นตำรวจชุนลี่จากเกม Street Fighterคราวนี้มาดูตัวละครฝ่ายหญิงกันบ้างกับอาเจ๊ขาใหญ่แห่งวงการเกมต่อสู้อย่างชุนลี่จากเกมซีรีส์ Street Fighter ที่หลายคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าตัวของอาเจ๊คนนี้ไม่ใช่แค่นักสู้ขาใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็น Interpol Officer หรือตำรวจสากลที่สืบสวนอาชญากรรมระหว่างประเทศซึ่งตัวชองชุนลีนั้นก็เจริญรอยตามพ่อของเธอที่เคยเป็นตำรวจมาก่อนแต่สิ่งที่ทำให้เธอเลือกมาเป็นตำรวจสากลเพราะต้องการสืบสวนเรื่องการเสียชีวิตของพ่อ พ่อเธอจึงต้องมาเข้าร่วมการแข่งสตรีทไฟเตอร์เพื่อค้นหาความจริงซึ่งในตอนจบของเกมเราก็จะเห็นเธอทำหน้าที่ตำรวจและใช้วิชามวยจีนที่เรียนมาจากพ่อจับโจรบ่อยๆและเกมสตรีทไฟเตอร์วีเราก็จะได้เห็นชุนลีในชุดตำรวจสากลด้วยดูภายนอกเป็นหญิงแต่ความจริงแล้วเป็นผู้ชายพอยซ่อนจากเกมไฟนอลไฟอีกหนึ่งตัวละครที่เราอยากหยิบมาพูดถึงกับตัวละครข้ามเพศคนแรกๆในวิดีโอเกมที่เกิดจากความเข้าใจผิดและคิดไปเองของคนเล่นในยุคอดีตเพราะการสื่อสารกับสาวสวยอย่างพอยซันจากเกมซีรีส์ Final Fight และ Street Fighter ที่เห็นแบบนี้อดีตเธอคือผู้ชายมาก่อนโดยเรื่องราวมันเกิดขึ้นในเกม Final Fight ภาคแรกที่เป็นเกมแอคชั่นเดินหน้าอัดศัตรูตัวละครที่เราจะได้ต่อสู้ในเกมคือตัวละครผู้หญิงแต่เมื่อตัวเกมถูกนำมาขายในอเมริกาในตอนนั้นก็มีการเรียกร้องสิทธิสตรีที่ค่อนข้างรุนแรงการให้ผู้หญิงถูกตัวละครชายต่อยอาจจะทำให้เกมถูกฟ้องทางแคปคอมจึงเปลี่ยนเพศของตัวละครให้เป็นผู้ชายก่อนที่ในภายหลังเกมนี้ก็ถูกเอามาขายใหม่โดยคราวนี้ตัวละครนี้กลับเป็นผู้หญิงตามต้นฉบับเมื่อเป็นแบบนั้นจึงทำให้คนเล่นโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาเข้าใจผิดคิดว่าพอยซันเป็นผู้ชายแปลงเพศแทนที่จะคิดว่าเธอคือผู้หญิงที่แปลงเพศเป็นผู้ชายเพราะในยุคนั้นการแปลงเพศจากหญิงเป็นชายยังไม่แพร่หลายและคนไม่รู้ว่าทำได้จนทางแคปคอมต้องออกมาบอกว่าพอยซันนั้นเป็นผู้ชายที่แปลงเพศตามความเข้าใจแฟนๆด้วยเหตุนี้ไม่ใช่แค่เด็กนักเรียนแต่ความจริงแล้วเป็นประธานบริษัทชูยินลินมาดูเรื่องราวของคนจริงๆกันบ้างกับซู่หยินหลินชูยินลินสาวน้อยในชุดนักเรียนที่ขึ้นมาบนเวทีของบริษัทเกมมันจูที่ถ้าใครเคยเล่นเกมสาวน้อยเรือรบอย่างซีรีส์อัซูเลนเกมที่ใช้เรือรบที่มีอยู่จริงมารวมร่างกับสาวน้อยที่หลายคนน่าจะรู้จักซึ่งสิ่งที่ทำให้หลายคนในตอนนั้นต่างตกใจจนเป็นกระแสไปทั่วโลกโดยเฉพาะวงการเกมเพราะได้เห็นเด็กสาวในชุดนักเรียนขึ้นมาบนเวทีในวันครบรอบ2ปีบริษัทและบอกกับทุกคนว่าเธอคือประธานบริษัทเกมนี้เพียงเท่านั้นวงการเกมทั่วโลกต่างก็ตกใจว่าสาวน้อยน่ารักคนนี้คือประธานบริษัทจริงๆหรือจนเกิดหลายกระแสขึ้นมามากมายทั่วโลกและด้วยความโด่งดังนี้จึงทำให้ทางทีวีที่ญี่ปุ่นต้องมาสัมภาษณ์กันเลยทีเดียวตัวเธอเป็นชาวจีนบริษัทอยู่ประเทศจีนจนถึงตอนนี้เธอเรียนจบแล้วและเข้ามาทำงานบริษัทอย่างเต็มตัวพร้อมกับเดินหน้าผลิตเกมออกมาจนถึงตอนนี้ใครที่สนใจก็ไปหามาเล่นกันได้เกมค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวดูเป็นซอมบี้แต่ความจริงแล้วแค่คนติดเชื้อฟลิกเกอร์จากเกมเดกอนนับตั้งแต่วินาทีแรกที่เกมเดกอนถูกปล่อยออกมาให้เราได้เห็นฝูงฟลิกเกอร์เป็นร้อยๆตัววิ่งเป็นกองทัพไล่ล่าเราในตัวอย่างชื่อว่าร้อยทั้งร้อยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านั่นคือซอมบี้หรือศพเดินได้อย่างแน่นอนจนเมื่อตัวเกมถูกปล่อยออกมาและหลายคนได้เล่นก็ยิ่งเป็นการยืนยันสิ่งที่ได้เห็นมากขึ้นไปอีกแต่ทางทีมพัฒนาเกมนี้ก็ได้ออกมาบอกว่าเหล่าฟลิกเกอร์ในเกมนี้ไม่ใช่ซอมบี้อย่างที่เราเข้าใจเพราะพวกนี้จะมีระบบการออกหากินกลางคืนมีการนอนทำรังอยู่กันเป็นฝูงและมีระบบขับถ่ายสามารถบาดเจ็บเป็นแผลได้เหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปต่างกับเหล่าซอมบี้ที่ไม่มีระบบแบบนั้นทางทีมพัฒนาจึงเรียกเหล่าฟลิกเกอร์ว่าผู้ติดเชื้อแต่ไม่ว่าจะดูมุมไหนมันก็คือซอมบี้ชัดๆดูภายนอกเหมือนมังกรแต่ความจริงไม่ใช่ลิซาร์ดอนจากโปเกมอนซีเอาซอยบทความวงการเกมออน04เศษ10ส่วน 202,110 ตัวละครที่แต่งตัวขัดความเป็นจริงไม่เข้ากับภารกิจในเกมอีกหนึ่งตัวละครที่คนเล่นเกมซีรีส์โปเกมอนต่างเข้าใจผิดมาตลอดว่าลิซาร์ดอนโปเกมอนสุดคู่หูในเกมภาคแรกสุดของซีรีส์นั้นคือมังกรจนหลายคนต่างถามกลับมาว่าแล้วมันไม่ใช่มังกรหรอดูยังไงก็มังกรชัดๆกลับมาซึ่งเมื่อเราไปหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ก็พบว่าในเกมโปเกมอนภาคแรกได้ระบุไว้ว่าโปเกมอนมังกรนั้นมีเพียงมินิไรยูทั้ง3ร่างเท่านั้นจนทำให้เราเกิดความสงสัยว่าถ้าลิซาร์ดอนไม่ใช่มังกรจะเป็นธาตุอะไรคำตอบคือธาตุไฟกับบินเรียกว่าน่าสงสารมากๆทั้งที่เจ้าตัวดูยังไงก็เป็นมังกรแต่ทางทีมพัฒนากลับไม่ยอมยกเผ่าพันธุ์มังกรให้ขณะที่โปเกมอนมะพร้าวอย่างแนซซี่ในภาพโปเกมอนซันแอนด์มูนที่แค่เพิ่มขนาดคอให้ยาวรูปประกอบด้านล่างกลับได้เป็นธาตุมังกรยิ่งเห็นแบบนี้ยิ่งสงสารลิซาร์ดอนจริงๆดูภายนอกเหมือนเพื่อนแต่ความจริงคือครอบครัวโดมินิกตอเรโตจากเกม Fast and Furious Crossroads ย้อนกลับไปในช่วงที่โรงภาพยนตร์ทั่วโลกเริ่มเปิดให้บริการเราจึงได้เห็นภาพยนตร์ Fast and Furious 9ออกฉายพร้อมกับการเล่นประเด็นล้อเลียนสิ่งที่โดมินิกโทเรโตหรือที่เราเรียกเขาว่าดอมชอบพูดกับทุกคนในเรื่องว่าพวกนายไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นครอบครัว Family ซึ่งตั้งแต่ที่ภาพยนตร์ Fast and Furious ออกฉายตั้งแต่ภาค1ถึง9ดอมของเราก็พูดคำนี้ไปเกือบ100ครั้งซึ่งไม่ใช่แค่ในภาพยนตร์แม้แต่ในเกม Fast and Furious Crossroads เกมแข่งรถภาคล่าสุดพี่ดอมของเราก็ยังพูดประโยคนี้ดังนั้นถ้าคุณจะเห็นตัวร้ายที่แทบจะฆ่ากันตายในภาคนี้เมื่อขึ้นภาคใหม่พวกเขาก็จะเปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นครอบครัวทันทีในส่วนของเกม Fast and Furious Crossroads ถ้าคุณมี PC แรงๆย้ำว่าต้องแรงเพราะขนาด PC แรงๆยังเล่นเกมนี้กระตุกหรือมีทางเลือกอื่นก็ไปซื้อเกมอื่นมาเล่นเถอะเพราะคุณจะเสียเวลากับเกมนี้โดยเปล่าประโยชน์แม้คุณจะเป็นแฟนภาพยนตร์ซีรีส์นี้ขนาดไหนก็ตามก็อย่าหามาเล่นเราเตือนคุณแล้วตัวละครผู้หญิงในเกมออนไลน์ความจริงแล้วผู้ชายเล่นปิดท้ายกับความเป็นจริงอันโหดร้ายที่นักเล่นเกมหลายคนน่าจะรู้กันดีว่าตัวละครผู้หญิงที่เราได้เจอในเกมออนไลน์ต่างๆนั้นส่วนมากจะเป็นผู้ชายซึ่งถ้าเกมไหนมีแค่ระบบแชทไม่มีการเปิดไมค์ให้พูดกันเราก็แทบไม่รู้เลยว่าตัวละครที่เราเจอในเกมนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเล่นอยู่ซึ่งทุกคนที่เคยเล่นเป็นตัวละครผู้หญิงในเกมออนไลน์เกือบทุกคนต่างต้องเจอผู้ชายที่เล่นเกมเดียวกันมาจีบไม่ก็คิดว่าตัวละครที่เราควบคุมเป็นผู้หญิงมาแล้วซึ่งเกมที่จะเห็นผู้ชายเล่นเป็นตัวละครหญิงมากๆก็จะเป็นเกม GTA Online กับ Ragnarok ซึ่งตราบเท่าที่คนเล่นตัวละครผู้หญิงไม่ได้ไปหลอกขอไอเทมหรือหลอกลวงอะไรใครมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดดังนั้นตอนเล่นก็อย่าไปจริงจังมากเพราะเกมยังไงก็คือเกมการพบเจอคนจริงๆได้รู้จักได้เห็นหน้ายังไงก็ดีกว่าในเกมอยู่แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างกับ10ตัวละครที่ดูภายนอกเราแทบไม่รู้เลยว่าความจริงแล้วเขาหรือเธอเหล่านั้นคือใครเพราะเราไม่สามารถตัดสินคนจากภายนอกได้และเราไม่ควรไปดูถูกตัดสินใครเพียงเพราะเห็นเขาเป็นแบบนั้นทั้งในเกมและในชีวิตจริงส่วนคนที่ถูกตัดสินจากภายนอกเองก็ควรจะแต่งตัวหรือทำตัวให้เหมาะสมกับอาชีพหน้าที่ของตนเองจะได้ไม่ถูกคนเข้าใจผิดได้และถ้าใครมีตัวละครในเกมที่ดูภายนอกอย่างข้างในเป็นอีกอย่างก็บอกกันมาได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง10แฟรนไชส์สื่อวิดีโอเกมที่ทำรายได้สูงสุดทั่วโลกที่หารายได้นอกจากขายเกมเปิดตำนานเกมเก่ารวมซีรีส์เกมที่อายุเกิน30ปีแต่ยังมีภาคต่อ10ความเหมือนที่แตกต่างในวิดีโอเกมที่จงใจให้เหมือนบังเอิญเหมือนบางทีก็เข้าใจผิดคิดว่าเหมือน10ตัวละครสาวสวยที่ไม่ใส่แว่นแต่พอใส่ก็น่ารักขึ้นมาเป็นกอง